Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Rövşən Qəmbərov və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Jurnalist Eynullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verildi.
Belə məqalələr, bundan da artığı, bundan da böyük məqalələr yazılıb dünya mətbuatında, Azərbaycan mətbuatında. Onlar heç bir nəzərə alınmaraq bu cəza verildi. Bu absurd bir məsələdir.
Azərbaycanda terror təhlükəsi doğrudanmı belə ciddidir? Buna zəmin varmı?
Terrorizmlə nəsə əlaqədar bir şey yaxşı deyil heç bir dində.
Bəli, təhlükəsizliyimizə görə narahat olurdu insan əlbəttə. Bu indi verilişlərə də baxırıq, xəbərlərdən də qulaq asırıq olaram.
Bakıda qadınların qul bazarı.
Cavanların hərəsinin üstünü uşağı var. Buradan onlar möhtəşdirlər. Onlar bir gün işləməsə sabah az qalırlar. İntişafları var.
Keçmiş kürəkəni deyir ki, müxalifət liderini öldürtdürən Nazarbayevin özüdür.
Altınbek Sarsanbayevin aradan götürülməsi ilə bağlı göstərişi Nursultan Nazarbayev ilə Avstriyada olanda 2006-cı il fevralın əvvəlində Klagenfurtda dincələndə verib.
Bütün bunlar barədə daha ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov danış eləyəcək.
Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir, sabitlik qorunub saxlanılır. Bunu bugün Prezident İlham Əliyev xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin təlim-tədris mərkəzinin açılışında deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, ölkənin uğurlu inkişafı üçün başlıca məsələ təhlükəsizlikdir.
Azərbaycanda təhlükəsizlik məsələlərinə cavabdehliyi daşıyan bütün qurumlar səmərəli işləyirlər. Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir, sabitlik qorunub saxlanılır və əminəm ki, gələcəkdə də bu davam edəcək. Həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan, əsas etiraz boru kəməri, həm digər kəmərlər və nəqliyyat infrastrukturunun qorunması o deməkdir ki, Azərbaycanın iqtisadi və siyasi təhlükəsizliyin qorunmasıdır. Və deyə bilərəm ki, bütün bu illər ərzində həm kəmərlərin tikintisi zamanı, həm də ki, istismarı zamanı Azərbaycan ərazisində heç bir insident, heç bir kəmərlərin fəaliyyəti üçün təhlükə olmamışdır.
İlham Əliyev, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi dünən məlumat yaymışdı ki, Bakıda dövlət orqanlarına və xarici səfirliklərə qarşı dəhşətli terror planının qarşısını alıblar. Dünəndən Amerika və Britaniya səfirlikləri fəaliyyətini məhdudlaşdırıblar. Az əvvəl isə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri terror təhlükəsi ilə bağlı açıqlama verib, deyib ki, sabahdan işlərindəki məhdudiyyəti götürməyə başlayırlar. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi oktyabrın 31-dən etibarən fəaliyyətini qismən bərpa etməyə başlayacaq. Artıq səfirlik normal fəaliyyət rejiminin bərpa edilməsi ərəfəsindədir. Bu haqda jurnalistlərə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Ən Dörsü məlumat verib. O bildirib ki, təəssüflər olsun ki, bu kimi insidentlər bütün dünyada baş verir. Məhz belə hallar bütün azadlığı sevən dövlətlərin birgə əleyhinə çıxdıqları zorakı ekstremistlərdən gələn qlobal təhlükəni vurğuluyor.
Biz təhlükəsizliyə olan hədələrə tam ciddi yanaşırıq. Lakin onlar bizi öz işimizi davam etməkdən daşındıra bilməz.
Səfir həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələnin çözülməsində çox mükəmməl əməkdaşlıq göstərib və Azərbaycanlı həmkarlarının göstərdikləri dəstək və əməkdaşlığa görə minnətdarlığını bildirdi.
Şahnaz Bəylər qızının reportajı. Bugün məhkəmə jurnalist Eynullah Fətullayevə 8 il yarım cəza kəsib. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bugünkü hökmü ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. O terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə ittiham olundu. Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, baş redaktorun əmlakı yoxdur, ona görə də əmlakı müsadirə olunmadı. Eynullah Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. Bundan başqa o məhkəmənin hökmü ilə 242 min manat vergilər nazirliyinə ödəməlidir. Hökmə görə qəzet redaksiyası götürülmüş 25 kompüterdə dövlətin hesabına keçəcək. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Aşrov hökmü ədalətsiz adlandırdı.
Bir mənalı şəkildə Eynullah Fətullayev Konstitusiyanın 47-ci maddəsində və Konvensiyanın 10-cu maddəsində təsbit edilən ifadə etmə azadlığının qurbanı oldu.
İsaxan Aşrov müdafiə tərəfi hökmdən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək.
Kəbran Dilavərli. Jurnalist Eynullah Fətullayevə qarşı hökm absurddur. Bunu isə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib.
It's a very long prison term. Bu çox uzun həbs müddətidir. Halbuki ona qarşı ittihamlar təsdiqlənməyib. Onun terrorda günahlandırmasını təsdiqləyən heç bir sənəd yoxdur.
Xanım Vidal deyib ki, onlar Enola Fətullayevin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə üz tutmaq niyyətini dəstəkləyəcəklər. Gürcüstan deyir ki, Rus sülh məramları bugün onların 3 polisini tutub döyüblər. Məlumata görə hadisə Gürcüstanla onun separatçı Abxaziya bölgəsi arasındakı neytral zonada baş verib. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Gürcü əskərləri polisləri zirehli maşında əlləri qandalı tapıblar. Türkiyə Amerikadan xahiş eləyəcək ki, İraqda Kürt yaraqlarına qarşı təcili ölçü götürsün. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. Ərdoğan gələn həftə Amerika prezidenti George Bush'la danışıqlar üçün Vaşinqtona gedir. Bir çoxları güman eləyirlər ki, Amerikadakı danışıqlar Türkiyənin İraqa müdaxilə edib etməyəcəyi baxımından mühümdür. Amerika heç də İrana hücum eləmək ərəfəsində deyil. Bunu Ağ Evin sözçüsü Dano Perino bildirib. O deyib ki, istəyirlər hamı bilsin ki, ortada bir əsas yoxdur ki, kimsə düşünsün ki, Amerika prezidenti hazırlaşır ki, İrana hücum əmri versin. Perino deyib ki, onlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı böhranı diplomatik yolla həll eləməyə çalışırlar. İraqda özəl təhlükəsizlik şirkətlərinin toxunulmazlığı ləğv oluna bilər. Bu haqda qanunu İraq hökuməti təsdiqləyib, indi qanun parlamentə göndərilir. Hökumətin sözçüsü Əli Əldabbağ deyib ki, qərar xarici təhlükəsizlik şirkətlərini və həmin şirkətlərdə işləyənləri İraq qanunlarına tabe olmağa məcbur eləyəcək. Qərara görə xarici təhlükəsizlik şirkətlərinin işçilərini yoxlamaq mümkün olacaq. Onlar öz silahlarını lisenziyalaşdırmalıdırlar. İraq hökuməti Amerikanın Blackwater şirkətini bir müddət əvvəl 20-yəcən mülki şəxsi heç bir əsas olmadan öldürməkdə günahlandırır. Şirkət isə deyir ki, onlara olan hücuma cavab atəşi açıblar. Pakistan prezidentinin hərbi qərargahından bir neçə yüz metr aralda partlayış olub. Kamikadzenin Rawalpindi şəhərində törətdiyi həmin partlayışda 7 nəfər ölüb. Sözçü deyib ki, prezident müşərrəfə heç nə olmayıb. Hələ ki, bilinmir ki, hadisəni kim törədib. Və 2014-cü ildəki Dünya Futbol Çempionatı Braziliyada olacaq. Bu haqda bugün FIFA qərar qəbul edib. Bundan qabaq Braziliyada Dünya Çempionatı 1950-ci ildə olmuşdu. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 8 il 6 ay həbs, 200 min manat da cərimə cəzası verildi və hətta Azərbaycandan gələn belə xəbərlərə alışmış sərhədsiz reportyorlar da mat qaldı. Bu mat qalmaq ifadəsini təşkilatın özü işlədib. Biri istisna olmaqla bütün ittihamlar jurnalistin yazılarına əsaslanır. Əliyevlər müharibəyə gedir, yazısında nə yazılmışdı ki, bu terrorla hədələmə kimi yozulub. Lənkərana icra hakimi Naxçıvanlılar təyin olunur yazısı, niyə milli ədavəti qızışdırmadı? Yazıya görə adam tutmaq olarmı? Jurnalistin yazısına əsaslanmayan yeganə ittiham odur ki, redaktor 242 min manatı vergidən yayındırıb. Kəbiran Dilavərli bugünkü məhkəmədən xəbər verir.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin bugünkü hökmü ilə Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edildi. Bu cəzaya onun əvvəl böhtana görə ittiham olunduğu 2 il yarımlıq cəzası da birləşdirilir. Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınma maddələri ilə ittiham olundu. Hakim dedi ki, bu maddələrin üçü də məhkəmədə sübut olundu. Onun dediyinə görə Eynullah Fətullayev İran-Amerika müharibəsi olarsa terrorçular Bakıda neftli əraziləri və dövlət strukturlarını partladacaq yazması ilə cəmaatı qorxudub. Hakim dedi ki, bu məqalə terrorla hədələmə deməkdir. Eynullah Fətullayevin başqa bir yazısı isə Lənkəran haqqındadır. Hakim dedi ki, bu yazı ilə baş redaktor milli ədavəti qızışdırıb. Həmin yazıda etnik talışların sosial vəziyyətinin ağırlığından da bəhs olunur. Üçüncü maddə isə vergidən yayınma ilə bağlıdır. Hakim dedi ki, gündəlik və Real Azərbaycan qəzetləri vergiləri vaxtında ödəməyib. 242 mindən artıq məbləği vergidən gizlədib. Məhkəmənin hökmünə görə Eynullah Fətullayev cəzasını ümumi rejimdə cəza çəkmə yerində çəkəcək. O 242 min manat Vergilər Nazirliyinə də ödəməlidir. Hökmə görə qəzetin redaksiyasından götürülmüş 25 kompüter də dövlətin hesabına keçəcək. Eynullah Fətullayevin vəkili İsaxan Naşrov deyir ki, hakimin hökmdə baş redaktorun yazılarını sübut kimi götürməsi elə onun yazılarına görə həbs olunmasının göstəricisidir.
Qanunsuz, əsassız, ədalətsiz. Ona görə ki, Fətullayev hakimin sadaladığı cinayətlərin heç birini törətmədi. Fətullayev sadəcə olaraq söz azadlığının qurbanı
oldu.
İsahan Aşrov, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynovsa deyir ki, bu hökm gözlənilən idi.
Sifarişli hökm idi, elə bunu da gözləyirdik. Müdafiə tərəfində heç bir vəsadəti təmin olunmamışdı. Saxta şahidlər işə cəlb olunmaqla insanı heç nədən ittiham eləyiblər və sonradan da 8 ilə 6 aya məhkum edir. Yəni tam sifariş bu.
Emin Hüseynov, hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə bir neçə həmkarı ilə qapı arxasında qalmışdı. Onları məhkəməyə buraxmamışdılar.
Bizi buraxmadılar zala və biz məcbur olduq küçədə gözləyək ki, bu hökm çıxarılsın və siz çıxarsınız zaldan. Bu öz özlüyündə də bir göstəricidir. Əgər məhkəmə açıqdırsa, hüquq müdafiəçisi ilk növbədə o zala girməlidir. Eynola tutulan gündən bu günə qədər bütün beynəlxalq təşkilatlar bu jurnalistin müdafiəsinə qalxıb. Bütün bunların üstündən cızıq çəkərək Azərbaycan məhkəmələri sifarişli hökm çıxararaq onu həbsxanaya atmaqla Azərbaycanı daha da aşağıladı. Azərbaycanın indi adı ən pis demokratiyadan uzaq, söz azadlığı müdafiə olunmayan bir ölkələr sırasında bəlkə də ən birinci yerdə olacaq. Çünki artıq bu göstəricini biz bugün gördük.
Səidə Qocamanlı, Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə deyir ki, o bir oxucu kimi Eynullahın yazılarında ittiham üçün əsas ola biləcəyi məqam görməyib.
Belə məqalələr, bundan da artığı, bundan da böyük məqalələr yazılıb dünya mətbuatında, Azərbaycan mətbuatında. Onlar heç bir nəzərə alınmaraq bu cəza verildi. Bu absurd bir məsələdir.
Emin Fətullayev, müdafiə tərəfi bu hökmdən 20 gün müddətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verəcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir.
Kəbiran Dilavərli, xatırladaq ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə 8 il yarım həbs cəzası verildi. Azadlıq radiosunun internet saytındakı sorğuya da bu sualı çıxartmışıq ki, Eynullah Fətullayevə verilən cəzanı necə qiymətləndirirsiniz? Dinləyicilərimizin 56% hesab eləyir ki, bu siyasi sifarişdir. 33% əksinə hesab eləyir ki, ədalətlidir, buna layiqdir. Sorğuda cavablar arasında maraqlı olan odur ki, dinləyicilərimizin heç biri hesab eləmir ki, bu mətbuatın boğulmasıdır. 11% isə ümumiyyətlə bu məsələ ilə maraqlanmadığını deyir. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq düşünməyə müəyyən əsaslar verir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalisti terrorla hədələmədə ittiham eləyib tuturlar. Ola bilər, real terror təhlükəsi diqqətdən qalır kənarda. Ancaq bunun özünü də şübhə altına alanlar var. Yəni, doğrudan Azərbaycanda terror təhlükəsi belə ciddidir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75.
Azərbaycanın xüsusi xidmətləri deyirlər, böyük, müthiş terror hücumunun qarşısı alınıb. Ancaq bu nə terror idi, detallı demirlər. Azərbaycana ciddi terror təhlükəsi varmı? Terrorçu kimi tutulanlar vəhabilərin tərəfdarlarıdır. Ekstremist islamçılar hakimiyyətə qarşı doğrudanmı silahlı mübarizəyə başlaya bilərlər? Bu sualların cavabları ola bilər çətindir, ancaq məsələyə başqa tərəfdən də yanaşmaq olar ki, bütün bunlara Azərbaycanda ciddi zəmin varmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Vəhabi qruplaşmasının dövlət qurumlarına və səfirliklərə qarşı terror hazırlanması haqqında məlumat yayandan sonra Bakıda müxtəlif mülahizələr səslənməkdədir. Hadisələri şərh edən bəzi müşahidəçilərə görə, hakimiyyət seçki öncəsi İslam faktorundan istifadə edərək demokratik dünyanı fakt qarşısında qoymaq, radikal dini qruplaşmaların yaratdığı təhlükəni böyütməklə ölkədə polis rejimini gücləndirmək istəyir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu izdən də hakimiyyətdə bəzi qruplar tərəfindən İslam ekstremizmi haqqında kampaniyaya start verilib. Hərçənd ekspertlərə görə bugün dini qruplaşmalar, o cümlədən vəhabilər sürətlə artsalar da 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkiləri üçün ciddi təhlükəyə, hakimiyyət üçün baş ağrısına çevrilə bilməzlər. Onlar yetərincə təşkilatlanmayıblar. İndiki halda isə hakimiyyət inersiya ilə hərəkət edir. Rauf Mirqədirov.
Problemin kökü ondadır ki, bu təhlükəni hakimiyyət özü yaradır. Demokratik islahatları həyata keçirmədən, liberal iqtisadiyyat yaratmadan və s.
Ekspertlər də məhz ona diqqət çəkirlər ki, bugün radikal islamçı qruplaşmalar haqqında fikirlərin beynəlxalq aləmdə inandırıcı səslənməsi üçün zəmin var. Daha düzü, ölkədə gün-gündən artan dini qruplaşmaların radikallaşması, hətta onların dövlət qurumlarına, səfirliklərə terror hazırlaması üçün səbəblər var. Yenə də Rauf Mirqədirov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti son 10-15 ildə ədalətin bərpası, islahatların aparılması üçün demokratik vasitələrdən istifadə etməyə çalışdı. Amma fakt budur ki, bu vasitələrlə heç nəyə nail olmadı. Bugünkü İslam təhlükəsi də hakimiyyətin özündən qaynaqlanır. Rauf Mirqədirova görə bugün ilk baxışdan cəmiyyət etinasız görünür. Ancaq içəridə nu axtarışdadır və bu da təbiidir ki, demokratik üsulla mübarizə fayda vermədikdə dini ekstremizmə, radikal vasitələrə meyil artmalıdır. Bu halda artıq fərq etmir, İslam və ya solçu ideologiyası cəmiyyətdə öz tərəfdarlarını tapa bilər. Politoloq Zərdüşt Əlzadə isə Rauf Mirqədirovun fikirlərini bölüşmür. O, vəhabi olduğu bildirilən silahlı dəstə üzvlərinin səfirliklərə və ya xarici şirkətlərə məhz ölkədəki vəziyyətdən narazı olduqlarına görə hücum etmək istədiklərini düşünmür. Zərdüşt Əlzadə deyir ki, düzdür, Azərbaycanda islahatlar yubanır, haqsızlıq var, amma cəmiyyətin silahlı mübarizəyə qalxacağına inanmır. Politoloqun fikrincə bu cür şəbəkə mövcuddursa belə xarici qüvvələrin təsiri ilə yaradılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, bu cür fikirlərin, yəni seçki öncəsi hakimiyyətin İslam faktorundan yararlanmaq istəməsi haqqında deyilənlərin əsası yoxdur. Aydın Mirzəzadə deyir ki, hökumət sadəcə zamanında radikal bir qruplaşmanın planlarının gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Onun qənaətincə, bəlkə də Azərbaycana dost olmayan ölkələr və ya qüvvələr yerli hüquq mühafizə orqanlarının çevikliyini yoxlamaq istəyiblər. Bakıda rəyini öyrəndiyim vətəndaşların isə baş verənlərə münasibəti belədir.
Terrorizmlə nəsə əlaqədar bir şey yaxşı deyil heç bir dində.
Yox, rahat elə. Bir halda onları görəndə insan bir halda başqa cür qəbul edir onları. Nə bilim, saqqalına görə, nə bilim. Yəqin belə planları varsa, deməli onlar çoxdular. Azlıq nəyə bilər ki? Biz onların haqqında vaxtında tədbir görmək lazım idi.
Yəni, bəli, təhlükəsizliyimizə görə narahat olurdu insan, əlbəttə. Bu, indi verilişlərə də baxırıq, xəbərlərdən də qulaq asırıq olaraq. Yəni, yaxşı olar ki, əgərlər bizim mühafizə orqanları lap düşərlər bunun üstünə, yəni bunun qarşısını almaq biraz ciddi yanaşarlar bunlara qarşı.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, bugün yarı aşkar, yarı gizli, ciddi və təhlükəli proseslər gedir. Dini radikallaşma güclənir. Kimlərsə məqsədini silah yolu ilə çatmağa həvəslənirsə, demək vəziyyət təhlükəlidir. Hakimiyyət isə bu haqda müxalifəti neytrallaşdırmamışdan qabaq düşünməli idi.
Şahnaz Bəylər qızı. Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni isə deyir ki, Qazaxıstanda terroru eləyən elə Nazarbayevin özüdür. Müxalifət liderini o öldürtdürüb ki, həm də müxalifətin gözünü qorxutsun, bu barədə az sonra danışacağıq. Azərbaycanda alternativ ideologiyaların yayılmasına şərait yaradan nədir? Bakıda qul bazarı deyilən yerlərdən dəfələrlə danışmışıq, ancaq bu həmişə kişilərin qul bazarı olub. Bu dəfə söhbət qadınların qul bazarından gedəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bakıda əvvəla qadınların neçə qul bazarı var? Qadınları bura gətirən nədir? Xidmətçilik və ya dayəlik təklifini qəzet vasitəsindən vermək daha düzgün olmazdımı? Çünki bura həm də çox riskli yerdir, gəlib iş təklif eləyən nə bilirsən kimdir? Sevin Hüseynzadə bu qul bazarlarının birində olub. Reportaja keçməzdən əvvəl bircə onu deyək ki, heç kim mikrofona danışmaq istəmədiyinə görə səsləri azacıq dəyişmişik ki, sahibi bilinməsin.
Cəmad ilə yaşayır.
Suiran ilə yaşayır.
Bura bax, adı müharibədir. Amma bizim böyüklərimizə müharibə çox xeyir verir. Bilirsən nədir? O sən deyən ən böyüklər var. Müharibə niyə tutar mı? Bəs o villalar nədən çıxsın? Bəs o yar-yaraşıqlarında neləsin? Nənəm deyən nazirlərimizdə geç görünə cahı cəlal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərsə qərbə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, günortaya kimi isə öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda ilə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksin?
Verirken ona.
O nedir? Gördün de.
Taşınmalıdır.
Yok, öyle kafes.
Kafesiz işte ya.
Bak, güzeldir.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadırlar. Gündəlik 6-10 manat bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gün də olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni köydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir: çörək pulu qazanmaq.
Da indi öyrənmiş uşaq işləyirəm nəsə. Bas bu cavanların hərəsi müştür uşağı var. Burdan onlar möhtaçdırlar. Onlar bir gün işləməsə sabah ac qalırlar. Uşaqları var. 16-cı mərtəbədə orada dayanıb pəncərəni təmizləyir o. O nə gün olur? Elə. Pasatlı kraska dikildi. Bax, dırnaqlarımız nə gündədir hamısı. Kəsik-kəsik nə gündədir. Elə ancaq təmizləyir o qədər o.
Başlıq dəllərimizi düzlədir.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir yadırıcı faktdır. Ona görə ki, o həmən qul bazarına gedən qadınlar, əksəriyyəti həmən qadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, çörək pulu qazanmaqdan ötəri, balalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə quruşansınlar, hər bir işin qulpundan yapışsınlar, ta ki, balalarını çörək pulu gətirsin. Bu, əgər qadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu, artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Səidə Qocamanlı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə, yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görünsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır. Çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəqrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilirsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daimi işləyir, onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabahı ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bu da bizim bir xoşbəyliyimiz oradan çıxıb, bütün o varı dağıtın, ocağı calalın, hamısını biz onlardan qabağa görürüm.
Bakıdakı qadın qul bazarlarının birindən Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Türkiyəyə keçək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Türkiyə İraq ərazisində PKK-ya qarşı əməliyyata başlayandan Türkiyədəki etnik kürdlər qərb mediasına müsahibə verirlər ki, Türkiyədə anti-kürd əhvalı güclənir. Onlar küçəyə çıxmaqdan çəkinirlər. Halbuki Türkiyə rəsmiləri bəyan edirlər ki, PKK terrorçu təşkilatdır, mübarizə onunla gedir, kürdlərlə yox, kürdlərin bura dəxli yoxdur. Vaxtilə Türkiyə prezidenti Turqut Özal Bakıda deyirdi ki, Türkiyədə Türk-kürd problemi ciddi deyil. Elə axırıncı 4 Türk prezidentinin bir tərəfi kürddür. İndi problem nə dərəcədə var və indiki şəraitdə Türkiyənin daxili sabitliyinə bu təsir eləyə bilərmi? Ruzan Rəşid qızına qulaq asaq.
Türkiye'de anti-kürd əhvalı var. Birincisi, indi Türkiye'de her kürdə potensial PKK-çı kimi baxırlar. Mətbuat yazır ki, hərbçilər kürdlərin avtobusunu saxladıb sərnişinlərə Türkiyənin himnini oxudular. Amma sentyabrın 30-da kürdlər Türkiyənin cənubunda avtobusu saxladıb sərnişinləri güllələdilər. Bəzi şəhərlərdə kürdlərin Demokratik Cəmiyyət Partiyasının ofisləri dağıdılıb, yandırılıb. Demokrat Cəmiyyət Partiyasından olan deputat Sabahat Tuncel tək siyasətçilərə yox, kürdlərin hamısına təzyiq olduğunu deyir.
Tabii son dönem geliştirilen bu şovenist milliyetçi dalga ile birlikte bizim parti binalarımıza saldırılar çok oldu. Antalya'da, Erzurum'da, Bursa'da Kürtlerin yaşadığı yerlere de çok yaygın olmamakla birlikte mesela Bursa'da bir Kürt iş adamının işte iş yeri yağmalandı ya da Kürtlere ait evler yakıldı, arabalar yakıldı.
Kürt terör teşkilatı PKK'ya münasibetini soruşanda Hanım Tuncel danışmak istemedi. Yalnız partiyasının uzun illerde barışığa çalıştığını dedi. Sabahat Tuncel deputat seçiləndə həbsdə idi. PKK-ya yardımda günahlandırılaraq tutulmuşdu. Deputat seçildiyi üçün azadlığa buraxılıb. Onun ittihamlarına gəlincə, türklər eyni şeyi kürdlərin elədiyini, illərdir kürd yaraqlarının hücumları nəticəsində 30 mindən çox adamın öldüyünü xatırladılar. Kürdlər sayılarına görə Türkiyədə ikinci millətdir. Türkiyə əhalisinin 20% qədərini təşkil edirlər. 1984-cü ildə kürdlər Türkiyədən ayrılmaq uğrunda mübarizəyə başladılar. O vaxtdan ara sıra sakitlik olsa da PKK-nın hücumları davam edir. Və indi Türkiyənin şəhərlərində aksiyalara minlərlə adam çıxır. Kürdlərə sərt cavab verilməsini istəyirlər. Ekspertlər narahatdırlar ki, indiki vəziyyət Türkiyədə yeni anti-kürd dalğasına səbəb ola bilər. American Enterprise Institute-un eksperti Mikhail Rubin Türkiyədən yeni qayıdıb. Deyir ki, türklərin səbri daşır.
The atmosphere in Istanbul reminded me of the atmosphere in Washington and New York.
İstanbuldakı mühit mənə Washington və New Yorkda 11 sentyabr hadisələrindən sonrakı mühiti xatırlatdı. Amma bu tək bir PKK hücumu deyil. Bu demək olar ki, hər həftə ya da ki, iki həftədə bir dəfə baş verən hücumlardan biridir. Və bu, əsl kulminasiya idi. Səbir kasası dolub, daşıb.
Turkish Daily News-un redaktoru Mustafa Akyol da deyir ki, türklər indi qəzəblidir və bu qəzəb adi kürdlərə qarşı yönəlsə, PKK-çıların sayı artar.
I see a trend, a very worrying trend in that direction.
Mən bu meyli görürəm, çox təhlükəli meyli görürəm və maraqlıdır ki, PKK-nın istədiyi də budur. Çünki PKK Türkiyədə böyük dəstək tapa bilmir. Dəstək var, amma Türkiyə kürdlərinin çoxu Türkiyə qanunları ilə sabit azad şəraitdə yaşamağa etiraz eləmirlər. Bu il parlament seçkisində Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası kürdlərin 55%-nin səsini qazandı. Bilavasitə PKK-nın dəstəyi olduğu partiyalar isə 24% səs topladılar.
Which means that the PKK is losing ground among Turkey's Kurds.
Akyol hesab edir ki, Türkiyə İraq liderləri, İraq kürdlərinin liderləri ilə münasibətlərini qorumalıdır. Hökumətin hədəfi PKK olmalıdır, yalnız PKK təşkilatı. Dünən Cümhuriyyətin bayramında Türk rəsmlərinin ən çox səsləndirdiyi sözlər birlik, bərabərlik idi. Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir daha vurğuluyurdu ki, İraqda planlaşdırılan əməliyyat kürdlərə yox, kürd terrorçulara, PKK-ya qarşıdır. Yazarlarsa tarixi yada salır, fransızlara, ingilislərə qarşı kürdlərlə bir yerdə vuruşduqlarını xatırladılar.
Ruzanna Rəşid qızı, indi isə Qazaxıstana keçək. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev deyir ki, vaxtilə müxalifət liderini öldürtdürən elə prezidentin özü olub.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bu yaxınlarda ATƏT-ə məktub gəlmişdi ki, Qazaxıstan seçkilər vaxtı xarici müşahidəçiləri ələ alır. Bu məktubu prezidentin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin yazdığı güman olunurdu. Ancaq indi Rahat Əliyev gizlənmədən şəxsən və birbaşa ittihamlara keçib ki, Qazaxıstanda bir çox cinayətlərin arxasında prezident Nazarbayev dayanır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Prikaz.
Altınbek Sarsanbayevin aradan götürülməsi ilə bağlı göstərişi Nursultan Nazarbayev ilə Avstriyada olanda 2006-cı il fevralın əvvəlində Klagenfurtda dincələndə verib. Elə eyni vaxtda ora bir neçə saatlığa Qazaxstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Nurtay Abukayev də gəlmişdi. Qazaxstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyev, keçmiş qaynatasını keçən ilin fevralında müxalifətin lideri Altınbek Sarsanbayevin qətlini sifariş eləməkdə günahlandırır. Azadlıq Radiosunun Qazaq servisinə verdiyi müsahibədə Rahat Əliyev deyib ki, Sarsanbayevin qətli ilə bağlı araşdırmasının nəticələrini Avstriya hüquq mühafizə orqanlarına verməyi planlaşdırır. Qazaxstanda prezident olmaq iddialarını ortaya qoyandan sonra problemlərlə üzləşən Rahat Əliyev indi Avstriyada, Viyanadadır. Qazaxstan prokurorluğu isə onu fərqli cinayətlərdə ittiham edir və Avstriyadan ekstradisiyasını istəyir. Əvvəllər Qazaxstanın Avstriyadakı və ATƏT-dəki səfiri olan Rahat Əliyev Qazax hökumətinin yuxarı eşalonlarındakı korrupsiya haqqında kitab da yazmaq istədiyini deyir. Nazarbayevin böyük qızı Dariqanın keçmiş əri olan Rahat Əliyev əvvəllər təhlükəsizlik xidmətlərində çalışıb. Buna görə də çoxları inanır ki, Rahat Əliyevin əlində istər Qazaxstanın yüksək rənglı məmurları, istərsə də prezidentin özünün əməlləri haqqında yetərincə faktlar var.
Но это входит в концепцию вот авторитарного диктаторского режима президента Назарбаева, который
Бütün bunlar 16 ildə hakimiyyətdə olan Nazarbayevin avtoritar diktator rejiminin tərkib hissəsi idi. Bizim hamımız axırıncı prezident seçkilərində Nazarbayevin 91%-də qalib olduğunu, hakimiyyət partiyasının isə az qala 100%-lə avqustdakı parlament seçkilərinin qazandığını şahid olmuşuq. Bu prezidentin arzusunun həyata keçməsi idi ki, o eyni vaxtda hakimiyyətin bütün qollarını qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyətini əlində cəmləşdirirdi. İndi keçmiş qaynatasını iddiam edən Rahat Əliyevi doğulduğu Qazaxstanda dövlət əmlakını talamaqda, maliyyə fırıldaqçılığında və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə eləməkdə günahlandırırlar. Düzdür, Avstriya məhkəməsi Qazaxstanda Rahat Əliyevin ədalətli mühakimə olmasına inanmadığını əsas gətirib, ekstradisiya tələbini rədd eləmişdi. Amma Rahat Əliyevin Viyanadakı iki zan güləni ötən ay Almatıya qaçıb və keçmiş şeflərin birisinə cinayətlərdə, o cümlədən iki bank işçisinin oğurlamasında əl olması haqqında ifadələr veriblər.
Qazaxstanda qaynata kürəkən qarşı durmasından İlkin Məmmədov danışdı. İranda isə prezidentlə dini lider arasında deyəsən ciddi mübarizə gedir az sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İran prezidenti Əhmədinəcad gözlənilmədən nüvə danışıqları komandasından Laricanini çıxartdı. Onun yerinə öz yaxın adamını qoydu. Bəziləri bunu belə izah elədi ki, prezident öz mövqelərini gücləndirir. Ancaq dərhal dini lider Ayətullah Xameneyi Laricanini nüvə danışıqlarında özünün xüsusi nümayəndəsi elan elədi. İran üzrə ekspertlər deyirlər ki, burada söhbət heç Laricanidən də getmir. Bu, prezidentlə ölkənin ali lider arasında gedən mübarizənin yalnız üzə çıxan tərəfidir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran siyasətçiləri bu məsələ ilə əlaqədar Əli Laricaninin prezident Mahmud Əhmədinəcadla işləməyə sadəcə imkanı olmadığını, habirə bu istefanın dolayısıyla prezidentin təmsil etdiyi radikal sağ cinahla ənənəçi mühafizəkar düşərgə arasındakı ziddiyyətlərin nəticəsi olduğuna işarə edirlər. Eyni zamanda isə prezidentin Atom Enerji İdarəsinin rəhbəri və İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar Avropa Birliyi ilə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı olaraq Laricanini öz yaxın adamı Səid Cəlili ilə əvəz etməsi arxasında ölkənin icra strukturlarında öz mövqeyini möhkəmlətmək məqsədinin sezildiyi deyilir. Prezident Əhmədinəcadın bu hərəkəti İranda son siyasi hökm sahibi olan ölkənin ali dini lideri Ayətullah Əli Xameneyini narazı salıb. Xameneyi məsələni şərh etmədən Laricanini nüvə danışıqlarında öz xüsusi nümayəndəsi təyin edərək, ötən həftə keçən Avropa Birliyi nümayəndələri ilə Hamburg və Roma danışıqlarında ona iştirak etməyə imkan verdi. İranda ənənəçi mühafizəkar düşərgənin nüfuzlu nümayəndəsi və eləcə də Ayətullah Xameneyinin yaxın adamı kimi tanınan Laricani 2005-ci ilin seçkilərində qalib gələn Mahmud Əhmədinəcadın uğursuz rəqibi olmuşdu. Onun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına Ayətullah Xameneyinin xarici siyasət üzrə müşaviri Ələkbər vilayəti vaxt itibarilə yanlış və lüzumsuz hərəkət adlandırıb. Vilayəti deyib ki, ölkənin güclü beynəlxalq təzyiqlərlə qarşılaşdığı bu dövrdə yaxşı olardı ki, siyasətçilər bir qədər təmkinli olsun və mövcud ziddiyyətlərini öz aralarında həll etsinlər. İslahçı Etimad qəzeti bildirib ki, Laricaninin istefası prezidentin ənənəçi mühafizəkarları baş dövlət vəzifələrində öz radikal sağ cinahının nümayəndələri ilə əvəz etmə siyasətinin uğurundan xəbər verir. Qəzetin yazdığına görə nüvə proqramı barədə danışıqlarda Laricaninin nümayiş etdirdiyi mötədil və pragmatik mövqe prezidentin və onun ifrat sağçı düşərgəsinin aqressiv və radikal yanaşmalarına zidd gəlib. Mətbuatda çıxan yazıların bir qismində isə danışıqları məharətlə apardığına görə Larcəninin ölkə daxilində artan popülarlığını prezidentin qısqanclığıyla qarşılamağı qeyd olunur.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışacağıq. Futbol klublarının nə qədər pul qazandığı, əcnəbi oyunçulara nə qədər vəsait ayırdığı barədə məlumatlar əlyetərlidir. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmayılovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Çingiz müəllim, uzun müddətdir ki, bu idmana bağlı adamsınız. İdmanın daha doğrusu bu futbol növünə bağlısınız. Şəhsçi olmuşsunuz.
50 ildən artıqdır.
50 ildən artıqdır. Bəli. Həm də AFFA-nın baş katibi.
Böyük özü böyük futbolda.
Bəli. AFFA-nın da baş katibi olmuşsunuz. Klublar necə maliyyələşir? Bu günləri Azərbaycandakı o futbol klublarının maliyyə mənbələri, maliyyəsi necə maliyyələşirlər? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Açıqdır mı bu hamı üçün?
Mən əmək kitabında 1955-ci ildə yazılıb ki, Neftçi Mərkəzi Şurasının, daha doğrusu Neftyanik Mərkəzi Şurasının futbol mütəxəssisi sifətində mənim əmək kitabçamda yazılıb ki, mən bu vəzifəyə qəbul olunmuşam.
Ki, nə qədər vəsait verilmiş
orada siz? Amma ki, bəli, maaşımız da o vaxt idi, deməli, 1200-1400 arasında idi. B qrupunda biz çıxış edirdik, 55-56-cı illərdə. Və yüzlər dəstəsinə vəsiqələrini çıxandan sonra isə, bıraxılandan sonra maaşımızı qaldırdılar, elədilər, 1610 marat, 100 marat da verirdilər. Deməli, idman ustası olduğuna görə. Hı-hı. 1700.
İndi necə? Bax, indi klublar nə qədər maaş alırlar, xarici oyunçulara nə qədər vəsait ödənilir, müqavilələr necə bağlanılır? Bunlar açıqdır, aydındır mı indi?
Əvvəllər açıq idi, SSRİ tərəfindən, Mərkəzi Futbol Federasiyası tərəfindən ştat siyahısı verilirdi və orada göstərilirdi ki, əsas oyunçular 20 nəfər tutaq ki, 1700 alacaqlar, ehtiyatda olanlar 1200 alacaqlar. Amma indi təmiz dəyişib, müstəqil olmuşuq, Avropa sayağı peşəkar futbol klubları yaratmağa çalışırıq. Ona görə də ki, bu şərt deyil ki, komandaların hamısı eyni səviyyədə alsın. Elə komanda var ki, onun maaşı, aylığı haradaysa 3000, 4000, 2000 dollar, elə klub da var ki, 500 manatdan artıq pul verə bilmir.
Misal üçün, bunlar bu maaşla bağlıdır da, siz dedikləriniz, yəni bizim indi danışdığımız. Bəs ümumiyyətlə, klublar, misal üçün, xaricdən oyunçular gətirirlər, onları neçəyə transfer eləyirlər, neçəyə alırlar, onların müqavilələr necə bağlanır? Bunlar açıqdır mı, bilirsinizmi?
Bilirsiniz, o transfer məsələsində də bir qədər qaranlıqlar var. Çünki biz hələlik Azərbaycan, hələ heç bir kluba, xarici ölkənin klubuna küllü miqdarda futbolçu üçün pul köçürməyib. Onların azad transferi olur, müqavilələri deməli bitir. Aha. O onlar istədiyi şəhərə, istədiyi ölkəyə gedə bilərlər. Onu da deyim ki, bu məsələ bir vaxtı ilə, hardaysə 98-ci ildən Bosman qalmaqalı yaranmışdı. Klub onu buraxmaq istəmirdi, onun 2 il. Daha doğrusu 2 ildə müqavilə başa çatandan sonra kluba satmalı idi və başqa komandaya keçirdisə kluba pul köçürməli idi və bu məhkəmə yolu ilə baxıldı. İnsan azaddır, istədiyi şəhərdə, ölkədə işte, yaşaya bilər. Ona görə də icazə verdilər. Trans vaxtı, deməli, müqavilə qutarandan sonra futbolçu azad statusunu alır və istədiyi komandaya keçir və biz o həmin futbolçuları biz klublara dəvət edirik. Ona görə biz kluba pul köçürmürük. Və onlar müqavilə bağlayırlar indi komanda, Azərbaycanda olan komandalarla. Təəssüflər olsun ki, bir çox komandalar bu məbləği açıq-aydın göstərmirlər.
Niyə göstərmirlər, Çingiz müəllim?
Nu, ola bilsin ki, burada müxtəlif cür. Çünki nə qədər maaş çox olsa, deməli, dövlətə də aha, vergi verməlidir.
Aydındır. Yəni vergidən
ondan
gizlədirlər.
Gizlətmək üçün verirlər. Amma bəzi klublar var ki, gizlətmir. Mən o bilirəm ki, Neftçi gizlətmir, Xəzər Lənkəran gizlətmir. Mənə çatan məlumata görə Olimpikdə gizlətmir. Amma elə klublar var ki, gizlədirdilər. Maaşları vermirdilər.
Mən bax sizlə indi söhbətdən bir qədər əvvəl bir neçə klubla, daha doğrusu iki klubun nümayəndəsi ilə danışa bilmişəm. Yəni onlardan birincisi həm söhbətim olub Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayev. Onu dinləyək. Ona da elə suallar vermişəm ki, ümumiyyətlə Neftçinin maliyyə vəsaitləri şəffafdırmı, açıqdırmı, istənilən azarçı, ümumiyyətlə və yaxud da ki, istənilən futbol şərtçisi sizin, yəni bu klubun maliyyə vəsaitlərinə maraqlansa, ona bu məlumatları verərsiniz, verməzsiniz. Məhz edin o söhbəti dinləyək, qısa bir söhbət. Bəli. Neftçiyə xərclənən pullar, xarici ölkələrdən gətirilən əcnəbi oyunçulara sərf olunan vəsaitlər, onlara verilən o pullar, müqavilələr şəffafdırmı ümumiyyətlə istənilən adamsın?
Şəffafdırmı?
Bəli, yəni istənilən adam məlumat ala bilirmi ki, bax, misal üçün əcnəbi oyunçuya Neftçi nə qədər vəsait ayırır, müqavilədə nə qədərdir, əslində nə qədər olaraq pul verilir? Yəni bir misal çəkə bilərsinizmi? Sizdə oynayan yəni əcnəbi bir futbolçuya nə qədər vəsait ayrılıb?
Hər oyunçunun öz qiyməti var əzizim. Oyunçu var ay-ay maaş alır. Oyunçu var onun menecerlə danışılır. Pul ödənilir onun menecerinə və həmin vəsaiti o gəlir menecer vasitəsilə alır.
Bunlar aydındır. Ramin müəllim, bax, Türkiyədə ümumiyyətlə xarici klublarla bağlı, misal üçün siz də, biz də tez-tez eşidirik ki, filan oyunçu alındı, filan qiymətə filan. Yəni, Azərbaycanla bağlı deyəsən, bu o qədər də eşidilmir. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, bax, siz indi mən sizə...
Xaricdə bir növ xoşlayırlar reklam eləməyə. Filan oyunçu 2 milyon dollara getdi, 2 milyon euroya getdi. Bizdə 2 milyon yoxdur axı.
Nədirsə, onu demək olar mı?
100 milyon danışılır, çıxıb gedir. Orada bu necə ola bilər? Yəni, bizdə, müsaxdən bizim klubda heç nə gizli deyil, sənədlər hamısı qaydasındadır. Kimi maraqlandırırsa da, buyursun gəlsin, maraqlansın, göstərək. Heç bir problem yoxdur.
Yəni, bax, mən maraqlanıram. Misal üçün, deyirəm, bir oyunçunu götürək. Yəni, adını çəkmək elə deyək ki, misal üçün, filan ölkədən gətirilən bir oyunçuya bu qədər, bax, müqavilə imzalanıb, bu qədər vəsait verilir. Ayda o bu qədər, yəni, vəsaitlə təmin olunur.
Yenə deyirəm, hər şey yazılı şəkildə bizə qayda qanunundadır. Maraqlanırsınız, buyurun, gəlin göstərək sənədləri.
Bir də, Ramin müəllim, ən yüksək nə qədərdir? Yəni, bax, müqavilə misal. Ən yüksək nə qədər məbləğ ödənilir xarici futbolçuya?
Nə qədər ödənilir?
Ən çox, hə, nə qədər ödənilib sizin komanda? Nə qədər pul ödəyib? Ən çox ödənilən nə qədər olub?
Ən çox ödənilən oyunçu alıb 200 min.
200 min, iyi bir illiyinə.
Bəli.
Bunlar hamısı sizin sənədlərdə, hesabatlarda öz əksini tapırmı?
Bəli.
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siz məlum eşitdiniz, Neftçinin vitse prezidenti Ramin Musayevlə söhbət idi. Yəni, əlavəniz yoxdursa ikinci bir həm söhbətimizə qulaq asaq.
Burada əlavə yoxdur. Özdəki 200 Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, 200 min qüvvəsində olan belə klub nadir hallarda tapıla bilər. Bu böyük məbləğdir. Görünür futbolçu hansı birsə qabaq aparıcı futbolçudur ki, bu 200 mindir. Adətən Azərbaycanda mənə çatan informasiyalara görə hardaysa illidə 60, 80, 120-dən artıq eşitməmişdim.
Aha. Ümumiyyətlə hal-hazırda bax Azərbaycanda bu 14 futbol klubu var. Bunlar hardan götürürlər pulu? Bunlar necə maliyyələşirlər? Oyunlardan, tamaşaçıdan, azarkeşdən yığılan pullardır, yoxsa...
Bilirsiniz, təəssüflər olsun ki, əsas gəlir mənbəyi, klubların əsas gəlir mənbəyi olmalıdır. Bilet satışından, televiziya translasiyasından və onların atributları var. Onları satıb gəlirdən istifadə etmək. Bu təəssüflər olsun ki, bunların heç biri bizdə yoxdur.
Bu bazar yoxdur.
Bu bazar bizdə hələlik inkişaf etməyib. Mənə elə gəlir ki, bunun üstündə çalışmaq lazımdır. Nəinki klublar, hətta federasiyada bu işlə, komersiya ilə məşğul ola bilərlər. Misal üçün, deyir ki, 200 min. Amma mən sizə deyim ki, İngiltərənin aparıcı futbolçularının həftəlik maaşı 100 min, 80 min funt sterlik həcmindədir. Həftəlik, bir həftəyə alan maaş. Əgər müqayisə eləsək Azərbaycanla, görün bu nə qədər fərq eləyir. Ona görə bizim futbolumuzun səviyyəsi bir 80 dəfə İngiliz futbolunun səviyyəsindən aşağıdır.
Çingiz müəllim, çox maraqlı bir məqama gəldiniz. Yəni, bax, siz futbol şərhçisi olaraq və bir müddət AFFA-nın baş katibi olaraq, siz indi hal-hazırda mən baxıram ki, xarici futbol klublarının ayrı-ayrı futbolçularının nə qədər maaş almasından, həftəlik, aylıq qazancılarından çox sərbəst danışırsınız. Yəni məlumat var ki, danışırsınız. Amma Azərbaycan futbolçularından belə məlumatları danışmaq olurmu?
Yox, danışmaq olmur. Mən sizə deyim yenə. Əvvəllər mən bilirdim ki, futbolçuların maaşı harda isə bu dollara çevirəndə 200-300 dollardan artıq maaş olmurdu. Məsəl üçün, AFFA-nın baş katibi olaraq ayda mənim maaşım harda isə 50-55 dollar həcmində idi. AFFA prezidentinin maaşı harda isə 60-70 dollar həcmində idi. Maaşlar qısa idi. Komandalarda elə komandalar vardı ki, mənim çox yaxşı yadımdadır. Masallı Viləş komandası Intertoto kubokuna çıxış etmişdi. Azərbaycan çempionatında qələbəyə görə futbolçulara harda isə 50 min, 100 min bizim manatla, yəni 10 şirvandan artıq premialini vermirdilər onlara. O vaxtlar belə idi. Amma son vaxtlar sponsorlar tapılır. Çünki ola bilər ki, bir komandanın bir neçə sponsor olsun. 3, 4, 5 İtaliyanın Barcelona, Manchester United, İtaliyanın Milan komandası. İtaliyanın Milan komandasını hamımız bilirik ki, Berlusconi onun oğlu prezidentdir. O keçmiş Nazirlər Sovetinin sədri İtaliyanı maliyyələşdirirdi. Azərbaycanda da indi Allah şükür elə adamlar var ki, qazancı çoxdur və pul ayırır.
Onlar bizdədirmi? Onlar haqqında məlumat varmı? O adamlar haqqında? Məlumat əldə eləmək olunmur ki, o adamlar kimlərdir?
Azərbaycanda? Bəli, bəli, götürək
Xəzər Lənkəranı.
Xəzər komandasını. O komandada bir açıqdır. Deyir ki, mən ad günündə tutaq ki, kiməyəsə bir maşın hədiyə verdilər. Və yaxud da ki, stadion tikirlər. Bu çox yaxşı işdir. Stadion tikmək. Bizim klubların bəlasıdır ki, çoxsunun özünün stadionu yoxdur. Əgər bir ölkədə milli komandanın bazası yoxdursa, ondan biz necə Azərbaycan futbolunun inkişafından danışa bilərik?
Niyə yoxdur milli komandanın bazası? Pul yoxdur, niyə sən stadion yaradırmı? Bilirsiniz,
o vaxtı məsələ durmuşdu ki, UEFA bəli bizə həm yardım edirdi və televiziyadan Fransa ilə və İtaliya ilə düşdüyümüzə görə onun qanarları da, televiziyanın translasiyasına görə də yüksək idi. Fransa ilə oyunda harada isə 900 min dollar idi, amma İtaliya ilə oyunda isə 1 milyon dollara şərtləşmişdik. Sonra RAI teleşirkəti müraciət etdi ki, oyunu gecə saat 11-ə ya 12-nin yarısına keçirdək və onun müqabilində daha əlavə bir 200-300 min pul versin. O ilə də razılaşdı, o pulların hesabına biz ya deməli özümüz üçün ofis tikməli idik, maaşı qaldırmalı idik, ya da ki stadion tikməli idik.
Hansını elədiniz?
Biz stadion tikdik, Şəfa stadionunu tikdik. Təəssüflər olsun ki, bugün Şəfa stadionu milli komandaya xidmət eləmiş.
Aydındır.
Bu o tikilmişdi milli komandaların üzvləri üçün. Aydın. 15, 17, 19, 21 və milli komandanın üçün.
Niyə xidmət eləmir? Yəni, kimsə özəlləşdirirmi oranı özü üçün?
Özəlləşdirməyiblər. Rəhbərlik stadiona baxmaq lazımdır. Amma yəni, rəhbərlik onu, deməli, Inter klubuna 25 illik icariyə verib.
İndi başqa klublara da
buraxmırlar. Mənə çatan məlumata görə, harada isə ayda, daha doğrusu, ildə 256 min dollar AFFA-nın hesabına puç köçürdür. Amma orada elə şərait var idi ki, icarəyə verməklə ayda harada isə 20-25 min dollar götürmək olardı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışırıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Çingiz müəllim, indi növbəti bir həm söhbətim var. Bu, Olimpik komandasının mətbuat katibidir, Eldəniz Yusufov. Onunla da söhbətimiz var, onu da dinləyək. Yəni, ondan da soruşmuşam ki, klub necə maliyyələşir, harada maliyyələşir, sizin sponsor kimdir? Onu dinləyək, ona da yəqin bir əlavəniz olsa, buyurun. Demək olarmı ki, Olimpik maliyyə vəsaitlərində şəffafdır, xərclənməsində daha doğrusu, maliyyə vəsaitlərinin?
Əlbəttə ki, Olimpik klublardan, yəni bütün futbol klubları mənə gəlir. Çünki lisenziya başlama prosesi var. Hər bir klub lisenziya alır. Avropa klublarda oynamaq üçün illə əvvəlmiş çünki. Və orada da əsas şərt, yəni klubun büdcəsinin şəffaf olması. Yəni uşaqdan biz özümüzdən deyə bilərik ki, bütün o uşaqlarla əməl edirik. İndiyənə qədər heç bir futbolçuya borcumuz qalmayıb, heç bir şeyə maliyyə ilə bağlı bizdən narazılıq yaranmayıb.
Sizdə ümumiyyətlə xarici əcnəbi futbolçular varmı?
Bəli.
Onlara ayrılan vəsait sirdir, komissiya sirdir yoxsa açıq damı üçün?
Əlbəttə ki, bütün xarici vətəndaşlarla, xarici gənələrlə, nəinki xarici həm də yerli futbolçularla bağlanırsa, o müqavilədə göstərilir, bu komissiya sirri olaraq qalır.
Xarici ölkələrdə elə qonşu Türkiyə ilə bağlı bu futbol klublarında xarici o transferlərlə bağlı məlumatlar media tam şəkildə verilir ki, falan oyunçu falan qiymət alındı falan.
Biz xarici futbolla azərbaycan futbolunu yəni təşkilatı güzərtdən fərqi çoxdur. Yəni hər bir xarici futbolçu da tox göstərə başlasa öz özünü dolandırır. Yəni neçə il 100 illərlə yaranan klubdur. Onu artıq futbol klubundan yox, biz təşkilatlaşmış, təsisləşmiş bir komanda, yəni bir cəmiyyət, hansısa bir hüquq əsası olan bir qurum kimi, biznes qurumu kimi fəaliyyət göstərir və onlar da öz büdcəsinə qayıran, bizdə isə sponsor yardımıdır və sponsor yardımı da heç bir açıqlanmır.
Açıqlanmamalıdır da, yəni belə sizin daxili nizamnaməyə
görə. Nəinki bizdə, azından da heç bir klubda, keçmiş SSR-də yalnız bir dənə elə bir gəlir ki, Çeşkır komandası açıqlamışdı bizə.
Bəs necə bu açıqlamışdı onda?
Yəni onlar da yəni deyirəm ki, onlar tamamilə müstəqil qurum olaraq özlərini maliyyələşdirir ona görə.
Yəni hesab edirsiniz ki, sizin komanda müstəqil olsa, sponsordan asılı olmasa, onda açıqlaya bilər, hə?
Təbii ki, təbii ki.
Eldəniz bəy, belə məlumatlar var ki, bu əcnəbi legionerlərlə müqavilə imzalayanda sənəddə bir cür qiymət göstərilir, daha çox yüksək qiymət göstərilir, amma onlara verilən pul veriləndə yəni başqa cür. Buna münasibətiniz necədir?
Bizdə belə bir şey yoxdur. Başqa klub haqqında danışıb bilmərəm təbii ki. Bizdə belə bir şey yoxdur. Real nədir, onu da alırlar.
Amma deyirsiniz
əgər öz... elə bir şey olsa yəqin ki narazılıq ortaya çıxar, getsin. Bizlə bağlı hələ fəaliyyət göstərdiyimizdə heç bir narazılıq olmayıb.
Eldəniz bəy, yəni dediniz öz komandanıza cavab deyirsiniz. Ümumiyyətlə belə baxıram ki, bir qədər deyəsən digər komandalarla bağlı belə məlumatlar eşitmisiniz.
Yox, mən eşitməmişəm. Olmağı məsələn istisnada dünya futbolunda belə hadisələr olur, amma o hansı səbəbdən doğur, onu görə aydınlaşdırmaq lazımdır. Futbolçu var, gəlir müqavilə qol çəkir, 3 aydan sonra o yəni fit forması aşağı düşür, hansı bir İdman keyfiyyatı, peşkə keyfiyyatı aşağı salır, yəni hansısa bir intizamsızlıq edir, cəzalanır və oynamaq istəmir. Müqaviləsi olaraq çıxı gedir, ya atı gedir və bu dünya futbolunda belə təcrübələr çoxdur. Və onda klub maliyyə sanksiyası tətbiq edir, yəni onda narazıq ortaya çıxır. Əgər klub və futbolsuz ötəliyini yerinə yetirirsə, nə narazıq ola bilər?
Bəs sponsorlarla bağlı məlumat vermək olurmu ki, misal üçün, nazirdir, biznesmendir sizin sponsorunuz?
Bizim sponsor yəni məlumdur. Yəni bizim Olimpiyadın sponsoru bu məlumdur. Yəni amma yəni nə qədər və hansı vəsait şeydir bu komissiya sizə olaraq qalır. Təbii ki, heç bir ixtiyar yoxdur.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacağıq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də. Xəbər ətəri dinləyin.
Çingiz bəlim, bu da Olimpikin mətbuat katibi Eldəniz Yusufov idi. Mən elə onunla axırıncı bir sual vermişdim ona ki, sizin sponsorunuz kimdir? Bunun kimliyin barədə məlumat vermiyorlar. O qeyd elədi ki, bu açıq davam üçün. Kimdir Olimpikin
bu
sponsoru?
Bütün mətbuat yazır ki, Olimpiki təyyarəçilər adlandırırlar. Bunların baş sponsoru Azal Dövlət Şirkəti.
Konsern.
Əlbəttə, bu qəbahət deyir. Komanda saxlamaq, kömək etmək. Çünki bu komanda o Azalın gəliri hesabına saxlanılır. Amma mən sizə bir faktin nəzərlərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, şəffaflıq olmasa, gizli pullar komandaya xərclənirsə, bu komandanın gələcəyi olmayacaq. Bu Azərbaycanda götürək Gəncə. Bugün Azərbaycan futbolunun bir nömrəli xəstəliyi Gəncə futbolunun olmamasıdır. Bu heç kəsi narahat eləmir. Götürək Şəmkiri, götürək İmişlini. Bax, görürsünüz, bu komandalar bir nəfərdən asılı idi. Pulu olurdu, gəliri çox idi, komanda saxlayırdı. Pul tükəndi, komanda saxlamaq indi mən 100% əminəm ki, 1 milyon manat komandanın büdcəsi üçün bu qeyri-realdır komanda saxlamaq.
Bir illik, bir aylıq.
İllik 1 milyonu mən nəzərdə tuturam. Bu, hər də isə belə, nə deyim, bu gülüncdə də görürsənə bilər, 1 milyon. Əgər Xəzər Lənkəran açıqlayır ki, mənim illik büdcəm 7 milyon dollardırsa, deməli, o bir komandaların sahardası büdcəsi milyon yarım, 2 milyondan artıq döyür. Bugün də Azərbaycanda elə bir komanda var ki, onun büdcəsi bəlkə də ki, 150-200 mindir. Bu, Tozun Turan komandası. Gənclər də orada oynayan əksəriyyəti və ola, mənə elə gəl, və Sumqayıt komandası. Onların da maaşları çox aşağıdır. Amma bunlar, buna baxmayaraq, bu şəhərin, deməli, şəhərdə futbolla sevirlər və ona görə komandaları saxlayırlar. Cüzü də olsa, futbolçular 100 manata, 200 manata da olsa ayda. Mən inanıram ki, Tavuzda da, Sumqayıtda da onların aylıq maaşı desə 200-300-dən də artıq ola bilməz. Bu komandaları saxlayırlar. Amma digər komandalar, hansı ki, bu qeyri-şəffafdır, bu balansda 0-0-dirsa, bir ildən, iki ildən sonra hər il biz bir komandanın Azərbaycan çempionatını tərk etməsinin şahidi oluruq. Bu hamısı maliyyə vəsiyyətindən ilə gəlir. Biz öyrənməliyik birinci növbədə. Stadionlara biletlər satılmalıdır. Hələ mən o vaxtı deyirdim ki, bugün bileti bəlkə də köynə pulla 1000 manata, 2000 manata sataq, uşaqlar üçün 500 manata sataq ki, yavaş-yavaş sonra bu qiyməti qaldırmaq olsun. Türkiyə biz futbolu ilə müqayisə eləyə bilmərik özümüzü. Vaxt vardı ki, Azərbaycanda futbol Türkiyədən daha çox inkişaf etmişdi. Götürək 70-ci, 80-ci illəri aparıcı komandalarını neftçi komandası həm Bakıda, həm Türkiyədə məğlubiyyətə uğradırdı. Türkiyədə futbol 1988-ci ildən sonra inkişaf etməyə başladı və çoxlu sərmayə qoyuldu. Və ağılla əgər bu puldan istifadə edirlərsə, bugün futbola xərclənən pulu hardaysa bir ildən, iki ildən, 10 ildən sonra götürmək olar. Hələlik təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir uşaq futbol məktəbi yoxdur ki, deyək ki, bu futbol məktəbdən hardaysa 5 ildən, 6 ildən sonra bir futbolçu çıxacaq. Əgər məktəb bir futbolçunu yetişdirərsə, yüksək Banişevski kimi, Tuayev kimi bir futbolçunu yetişərsə və onu şübhəsiz ki, alıcılar tapılacaq, cavan futbolçuları görürlər, tez götürürlər, o yüzden ki, 5 illik müqavilə bağlayırlar. Amma Azərbaycanda müqavilələr 1 ildən, 2 ildən artıq olmur. Və bu futbolçunu satıb 2 milyona, 3 milyona büdcəni doldurmaq olar. Hı. İtaliyada belə məktəblərin sayı çoxdur. Futbolçuları birinci, ikinci dəstədə çıxış edən klublara haradaysa 2000 dollara, 3000 dollara satırlar. Ronaldinho'nun ilk transfer qiyməti 2000 dollar olub. Uşaq məktəbi onu Rio de Janeiro'da kluba verib 2000 dollara. 2000 dollar ondan qazanıb gəlir-gəlir də, çünki futbolçuları yetişdikcə, necə 10-cu sinifi qutarıb ali məktəbə, ali məktəbdə daha yaxşıları, daha yüksək institutlara, akademiyaya daxil olurlarsa, akademik çıxırsa, futbol dələnçi nədir? 100 nəfərdən 5 nəfər çıxırsa, o 5 nəfərdən də əgər bir futbolçu çıxırsa, yaxşı futbolçu, sən o pulu götürə bilərsən. Hı. Amma təəssüflər olsun ki, bizdə hələlik elə bir məktəb yoxdur. Uşaq futbolu bərbad aldadır.
Çingiz müəllim, belə bir söz işlətdiniz bir qədər əvvəl ki, ümumiyyətlə futbolda, futbola xərclənən pullarda şəffaflıq olmasa futbolun inkişafı qeyri-mümkündür. Belə bir ifadə də var. Ümumiyyətlə, futbol elə bir sahədir ki, ora çirkli pullar xərcləmək olur, yulması üçün yaxşı bir yerdir. Azərbaycan futboluna aid eləmək olar mı bunu, yoxsa...
Bilirsiniz, o ancaq ola bilər ki, vergidən yayınmaq üçün ola bilər belə bir şeylər. Amma xaricdə yüksək vergi verdiyinə görə ola bilsin ki, belə hallar olur. Belə hallar ola bilsin ki, olur. Bütün dünyada olur belə hallar. Var ki, vergidən yayınmaq üçün. Amma Azərbaycan hələlik o dərədə də inkişaf etməyib ki, küllü miqdarda pulu gizlədə bilsin.
Hakimlərin pulla ələ alınması məsələsi. Belə ifadələrdə işlənilir ki, oyunlarda hakimlər pulla ələ alınır, oyun udulur ya uduzulur. Buna münasibətiniz necədir? Həqiqət yükü var mı burada?
Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, qaçan da Allah çağırır, qovan da. Verən də Allah çağırır ki, uçsun, verməyən də. Amma belə halları sübut etmək üçün heç də uzağa getmək lazımdır. İstənilən halda onun həyat tərzinə nəzər salsaq və bilərik ki, alır-almır.
Çingiz bəy, minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun. Sağ olun ki, gəldiniz, bizim sualları cavablandırdınız. Minnətdarım sizə.
Sağ olun.
Beləcə, bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan futboluna ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Həm söhbətim Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının sabiq baş katibi Çingiz İsmailov idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.